Sveta liturgija služena je juče u Podgoričkom hramu Svetog velikomučenika Georgija pod Goricom. Svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je sveštenik Jovan Radović u sasluženje protojereja Mirčete Šljivančanina, starješine crkve i đakona Luke Pavićevića, dok je molitveno učestvovao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Na liturgijske vozglase odgovarali su pojci crkve Svetog Đorđa. Nakon pročitanog začala iz Evanđelja slovom pouke sabranima u hramu gospodnjem, obratio se otac Jovan Radović tumačeći priču o dobrim i zlim vinogradarima.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Braćo i sestre, čusmo danas ovu evanđelsku priču koju nam Gospod svake nedelje priča, evo i mi čitamo ovdje, nevjerovatna, toliko božanski i duboka priča u kojoj je Gospod iskazao i ispričao svu istoriju jevrejskog naroda u ovako kratkom vremenskom periodu. Vidite nekoliko rečenica ova priča o tom domaćinu, dobrome i zlim vinogradarima. Gospod priča cjelokupnu istoriju jevrejskog naroda. Vidimo ovdje da se pominje vinograd. Vinograd još od cara Davida, se vinograd smatrao jevrejski narod, a prorok Isaija, Bog preko proroka Isaije govori da je naziva izraelski jevrejski narod svojim vinogradom koji je plemenito zasađen. I tamo kad se sjetimo Avrama, Isaka i Jakova, rodonačelnika jevrejskog plemena, sjećamo se da je Gospod rekao, blagoslovio Avrama zbog njegove pravednosti, zbog njegove vjere. Blagoslovio ga i rekao mu da će od njega nastati ogroman i veliki narod, a iz njegovog plemena će također se roditi Mesija, spasitelj svijeta, Hristos Gospod. I vidimo, kroz cijelu istoriju jevrejskog naroda, Bog brine o njima, kao što svaki dobri domaćin u vinogradu treba da ga njeguje, da ga pazi, da ga uređuje, da mu posvećuje pažnju i ljubav. Tako i Bog svom jevrejskom izabranom izraelskom narodu posvećivao i vrijeme, i pažnju, i ljubav. Sjetimo se samo tamo kada Gospod oslobađa Jevreje iz misirskog ropstva, pa oni misirci kreću da ponovo vrate Jevreje kao robove. Mojsije pred njima idući onim otvara Crveno more silom Božjom, pa lutajući 40 godina kroz pustinju Jevreji, Bog ih hrani nebeskom hranom, manom, pticama nebeskim, a kada su bili žedni s kamena i vodu, otvara koliko je Bog brinuo o jevrejskome narodu. I ovdje se kaže da zasadi čovjek domaćin vinograd. Čovjek domaćin je Bog otac. Vinograd, rekao smo, izraelski i jevrejski narod. I kaže se dalje, kaže, i ogradi ga plotom. Plot su zakoni koje je Bog dao jevrejskom narodu da se razlikuje od svih ostalih naroda. Jer mi vidimo da Gospod izabira Jevreje u ondašnjem moru neznabožačkog svijeta i rekoh, njima daje ulogu da budu mesijanski i izabrani narod. I iskopa u njemu pivnicu. Pivnica simboliše dolazak Mesije, Hrista Spasitelja, koje je Hristos obećao Jevrejima, i sam Gospod, kao što se sjećamo u Evanđeljima, kaže da ko je žedan neka dođe meni i pije. On je ta naša pivnica. I kaže Gospod na jednom drugom mjestu, i ko pije vodu koju ću mu ja dati, neće nikada ožednjeti. Sagradi kulu. Kula se ovdje podrazumijeva da je to bio starozavjetni hram, a posle dolaska Hristovoga to je novozavjetna crkva. I dade ga vinogradarima i otide, predade ga jevrejskom narodu i otide da vidi hoće li taj narod donijeti plodove dobrodetelne živeći po zakonu Božijemu. I kaže se kada se približi vrijeme berbe posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. Sluge koje su pošle da prime plodove u vinograd, to su bile sluge proroci Božji. I se sjećamo tamo kroz istoriju jevrejskog naroda, Bog je slao u sva vremena i prošavši neki period vremena, 50 do 100 godina, proroci su dolazili i opominjali prije svega starješine narodne, a onda i narod, da li vi živite po zakonu Božjem? Mi smo došli da vas opomenemo, da vam kažemo da morate živjeti po zakonu Božjem ako želite biti blagosloveni, radosni i srećni. Proroci to čine. Međutim, oni nisu htjeli da čuju tu proročansku riječ i živeći načinom života koji nije bio po zakonu Božjem, zato njihovo srce i njihove uši su bile okamenjeni, nisu mogli da čuju te proročanske riječi. I vinogradari pohvataše sluge njegove, jednoga izbiše, jednoga ubiše, jednoga kamenjem zasuše. Ove proroke, sjećamo se tamo, Miheja su prebili, bili i tukli. Jeremiju su kamenjem zasuli. Zahariju pred oltarom ubili. A sjećamo se Iliju, Isaiju, najvećega proroka starozavjetnog, Isaiju su testerom pretesterisali. A Jovana Krstitelja glavu mu mačem posjekli, jer nisu mogli da čuju izobličavanje na svojoj savjesti, jer rekao, proroci su opominjali glavare narodne da ne žive kako bi trebali da žive, kako Bog to od njih zahtijeva. I oni to nemogući da slušaju, oni su ih redom ubijali. A kaže, onda posla i druge sluge, više nego prije, i njih biše, izbiše i ubiše. Isto tako Bog je, videći njihovo odstupništvo od vjere, od zakona Božeg, još više sluga slao, ali svaki je isti prošao. I kaže se tamo u Evanđelju da vi koji vaši oci ubijaku proroke, a vi im spomenike podižete. Isti vi, u tom smislu tome da im je bila savjest nečista, jer kada bi ubili Božje ljude, a znamo ako čovjek ubije Božjega čovjeka, on ga još više proganja u smrti nego za života njegovoga. Tako da su od straha prema tim ubijenim prorocima Jevreji podizali njima spomenike. I na kraju, kada ništa nije uspjelo, kada je došlo do kraja dugotrpljenje i strpljenje Božije, Bog šalje sina svojega u taj vinograd, u jevrejski narod i na ovaj svijet, sina svoga jednorodnoga, gospoda našega, Isusa Hrista, gospod šalje, kada je već do kraja došlo, kada su potpuno i plod bio razvaljen i plamenjača ubila vinograd i kada su kula bila oburdana i kada su Jevreji potpuno se bili pomiješali sa drugim mnogobožačkim narodima, gospod dolazi da ih opomene, da ih iscijeli, da im svoju nauku prenese i da ih vrati ka Bogu. Međutim, šta mi čujemo ovdje? Kažu Jevreji, hajde da ga ubijemo i da uzmemo njegovo nasljedstvo. Sjećamo se tamo Kajafe. Kajafa je predložio, bolje da jedan čovjek strada. Bolje njega da ubijemo nego da sav narod ode za njim. Koga ćemo mi posle globiti, pljačkati, otimati? Od koga ćemo pohvali imati ako ne od toga naroda? Sjećamo se također kada je Hristos došao u Palestinu među Jevreje, kakva silna čuda je činio, i kaže se tamo kod Marka, kaže i sav narod ode za njim. Jevreji, odnosno njihovi glavari, sveštenici, prvosveštenici, učitelji su bili navikli da rukovode tim narodom, da od njega dobijaju i novac, i poštovanje, i sve drugo, a Hristos se pojavio i ruši sve ono što su oni do tada na svom licemjerju zasnivali. I zato Kajafa kaže, bolje mi njega da ubijemo nego da sam narod propadne. I ubijaju gospoda i kaže se tamo, ovo su najstrašnije proročanske riječi. Inače, gospod je ovu besjedu izgovorio u Jerusalimskom hramu pred upravo tim prvosveštenicima, narodnim farisejima i učiteljima na domaku svoga stradanja i vaskrsenja, malo prije stradanja i vaskrsenja. Kakve proročanske strašne riječi. I kaže se, oni kažu, vidjevši sina, rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasljedstvo njemu. I ubiš, uhvatiše ga. Pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Jerusalim je bio centar jevrejskog naroda, kako onda, tako i danas. A oni ga izvade iz vinograda. Kako to ga izvode iz vinograda? Izvode ga na mjesto lobanje, Golgotu. To i danas mjesto tako se zove Golgota i danas je crkva, hram Vaskrsenja Hristovoga, ali tada nije pripadalo gradu, bilo je izvan gradskih zidina, a to u stvari govori da Jevreji se odriču Hrista, nisu ga prihvatili kao svoga Mesiju, kao svoga Spasitelja, zato i čekaju drugoga Mesiju i Spasitelja do dana današnjega. Hrista nisu prihvatili. I kaže se tamo, kada dakle dođe, Gospod pita sad Jevreje, završivši cjelokupni istorijat, i oni su se prepoznali da je on njima se obraćao. I Gospod i pita, i šta će učiniti gospodar vinograda kada dođe i vidi šta su sve vinogradari napravili? A oni mu kaže, oni mu govore, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Sami sebe osuđuju isti ti Jevreji, vidimo, kažu sami za sebe, zločince će zlom smrću pogubiti. Šta se to desilo? Vidimo, Gospod nastavlja i kaže, niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla, to bi od Gospoda i divno je u očima našim. Šta se desilo? Kamen koji odbaciše zidari, on postade glava od ugla. Kamen je Hristos. Glava od ugla, kraj ugaoni kamen je kamen koji spaja istoriju starozavjetnu i novozavjetnu, odnosno stari zavjet i mnogobožce stvara, spaja izabranstvo novoga naroda. Mi vidimo da su Jevreji bili izabrani narod sve do toga momenta dok nisu razapeli Boga svoga, onoga koji je dolazio iz njihovoga naroda po tijelu, i vidimo ovdje kaže se da će se vinograd dati novim vinogradarima. Oni su izgubili svoje izabranstvo, a izabranstvo je prešlo na crkvu Božiju, novozavjetnu crkvu Božiju, kojoj su vinogradari postali apostoli, svetitelji, mučenici, ispovjednici, episkopi, sveštenici, blagočestivi, hristoljubivi, carevi i carice i svi oni koji služe u crkvi Božjoj. Ali interesantno da ovdje Gospod kaže na koga kamen taj, ko padne na taj kamen, razbiće se, a ko padne, na koga padne kamen, satrće ga, uništiće ga. Vidimo da su Jevreji se razbili od taj kamen Hrista, još za života njegovoga. Oni odbacivši ga, oni su izgubili kamen temelja svoga života. A posle stradanja raspeća Hristovoga i vaskrsenja njegova, mi se sjećamo tamo da Gospod je još 40 dana, Bog je 40 godina, je čekao pokajanje jevrejskog naroda. Nije odmah kaznio Jevreje. Vi vidite kroz istoriju, dešava se nekada da Bog odmah kazni nekoga grešnika. Sjećamo se Marijam, Mojsijeva sestra, kada je posumnjala u Mojsijevu vjeru u Boga, momentalno je postala gubava. Datan i Aviron u Starom Zavjetu, kada nisu slušali starješine svoje, zemlja ih je progutala. Imamo Ananije i Safiru u dijelima apostolskim, oni su crkveno imanje zatajili, odnosno novac od prodatoga imanja, i momentalno na licu mjesta su poginuli u vrijeme apostola Pavla. Šta hoćemo da kažemo? Gospod nekada odmah kažnjava grešnike, ali najčešće Gospod je dugotrpeljiv. On čeka da se čovjek pokaje. Strpljenje Božje je neograničeno i čudesno dokle Gospod trpi. Mi vidimo ovdje Jevreji ubijaju Sina Božijega. I Gospod i Bog opet trpi još 40 godina. 33. godine Gospod je razapet, umro, stradao, vaskrsao. A 71. godine ulaze rimske legije na čelu sa Vespizijanom Titom i potpuno sravne sa zemljom Jerusalim, pobiju sve Jevreje koji su se našli u gradu u jednoj krvi. Kaže Josif Flavije, judejski istoričar, da je bilo toliko krvi da je jednogodišnja junica plivala u toj krvi jevrejskog pobijenog naroda, a oni su sami to izabrali. Prije svega riječima, sjetimo se oni stravični riječi kada gospodara zapinju, pa pita Pilat šta da radim sa Isusom prozvanim Hristom, a oni kažu razapni ga, ubij ga, i na kraju govore krv njegova na nas i na djecu našu. Sami sebe su prokleli, vidimo, i od tog momenta 70. kada ne pokajavši se za svoj zločin bogoubistva, Bog je dozvolio, znači da se sruši Jerusalim, oni su se rasijali po cijelome svijetu. Gospod nije želio dalje da oni stradaju, nego je stavio na njih znak ubice kao na Kajina, a njih je prepustio da žive kako znaju da žive. Međutim, ostalo je to prokletstvo. Vi se i sami sjetite najvećega stradanja toga naroda, najstrašnijega holokausta, to je bukvalno prije 100 godina bilo Hitlera, koliko je Jevreja pobio u cijelome svijetu, oko 6 do 7 miliona, najveći genocid na njima napravljen. A inače od tog momenta Vespezijana Tita pa sve do Hitlera, ta Jevreji su svuda stradali i svuda bili proganjani. Odlaze prvo u Španiju, Sefardi. U Španiji nastaju, a odatle kroz cijeli svijet se rasturaju. Sjetimo se inkvizicije. Najviše Jevreja stradalo u vrijeme inkvizicije i spaljeno na lomači. Da bi, rekoh, vrhunac njihovog stradanja došao u vrijeme Adolfa Hitlera i nacističke Njemačke, kada su najstrašnije postradali. I mi hrišćani treba da ne čekamo sa našim pokajanjem, jer ne znamo ni dana ni časa dokad ćemo živjeti. Gledajmo da iskoristimo milost Božju koju nam se obilno daje. Milost Božja nam se daje dok smo živi, ali mi ne znamo kad ćemo umrijeti. Anđeli Božji svaki dan ljudske duše grabe i odnose sa ovoga svijeta kao berači grožđa u svakom vinogradu. Potrudimo se, pokajmo se, da u svakom momentu budemo i mi spremni da svoje duševne plodove imamo pripravne kada naiđu berači, anđeli Božji, nađu našu dušu ne pustom i praznom, nego ispunjenom blagodaću Božjom i blagodaću Duha Svetoga. Daj, Gospode Isuse Hriste milostivi, da tako i bude. Tebi slava i hvala u vjekove vjekova.
Potom su svi koji su se pripremali pristupili svetoj tajni pričešća. Zatim su sveštenoslužitelji ovog drevnog hrama služili moleban povodom početka nove školske godine. Ovom prilikom starješina hrama sveštenik Mirčeta Šljivančanin je poželio srećnu novu školsku godinu svim učenicima i njihovim nastavnicima, da se trude da napreduju u dobru, te je tom prilikom podijelio radosnu vijest da će početi sa radom Pravoslavna gimnazija Svetog Save na čelu sa direktorom Jugoslavom Blagojevićem, poželjevši Bogom blagoslovenu novu školsku godinu. Potom je zajedničaranje sveštenoslužitelja i parohijana nastavljeno u Svetogeorgijevskom domu.